naposledy sme hovorili o viere versus milosti, viere versus chvále a viere versus láska, láske. Aj to versus ani nie je to úplne správne, skôr je to akože vyváženie, hej? Že máte na miske váh a v rovnováhe vieru a milosť. Prečo? Ja si musím byť vedomý toho, že mám milosť, že som milované Božie dieťa, ako sme dnes spievali, že ja mám milosť, mám večný život, som spasený, mám Božiu priazeň, Boh je naklonený na moju stranu a je to dobré. Tento vzťah je niečo, čo Boh takto vymyslel a určil a zabezpečil, takže ja si mám byť vedomý milosti a nemám niesť kresťanskú vinu. Viera a chvála. Vo všetkom, čo robíme, máme chváliť Boha, máme vzdávať ďaku. Neprestane sa modlite, nie len, že neprestane, prosím, o všetko, čo potrebujem, ale že chválim svojho Boha, ďakujem mu, vzdávam mu úctu, vzdávam mu vďaku. Bez toho viera jednoducho je niečo len ako technika. Lebo keď nie som vďačný môjmu Bohu, od koho mám vieru, ako ja chcem žiť život viery, potrebujem mať aj ten postoj vďaky. A viera a láska ide v ruka v ruke, lebo Pavol samozrejme tiež hovoril, že vyššia cesta je láska a je dôležité milovať ľudí. Ako chceme robiť prímluvné modlitby a modliť sa za chorých, keď ich nemilujeme? Je potrebné mať aj túto stranu akože ošetrenú v našom srdci. Že o týchto troch veciach som hovoril naposledy a teraz pokračujeme v ďalšom asi poslednom dieli aj teraz na nejakú dobu ohľadom že špecificky o tejto viere. A začnem tým, že ako sa dá viera opísať. Poprosím obrázok. Viera je postoj chytiť oboma rukami to, čo mi patrí a vziať si to. Že chytíš ako loptu. Niekto ti podáva loptu, tak ju chytíš oboma rukami. Jednou rukou je to niekedy zložité. Basketbalovú loptu chytíš oboma rukami. Tu zahodíš preč do koša, ale nie. A zoberieš si to, čo ti patrí. Nie len, že sa pozeráš na to, čo ti patrí, že mám nádej, že raz to získam, to je nádej. To je nádej, to je že máš takú pozitívnu emóciu naproti budúcnosti. By sa dalo trošku inými slovami povedať, že máš vlastne nádej, evokuje to v tebe pozitívne emócie, že v budúcnosť bude dobrá, ale viera je to, čo siahne vlastne do toho nadprirodzeného sveta a to, čo sa nevidí, tak je ako keby bolo a pritiahne to do fyzického sveta. To je viera. Viera už to, čo existuje v duchovnej oblasti, preniesie do fyzického sveta. Tak sa dejú zázraky. Nie dúfaním, vierou. Takže podľa Biblie, teda keď ideme ďalej, tak podľa Biblie sú rôzne druhy modlitby. Tak vieme, že je modlitba vďaky, vzdania napríklad za uzdravenie, zástupná modlitba, vyslobodenie, čo je ešte napríklad vzdávanie úcty Bohu. Hej? Alebo modlitba zhody. Aj v Novej zmluve je napísané, že sa máme modliť rôznymi druhmi modlitby. A teda, potom sú také veci v našich životoch, za ktoré sa vlastne modliť nemusíme. Aj tak to robíme. Ktoré, čím chytáme? Vierou, ale nie modlitbou a prosením a dúfaním, že raz to bude, ale vierou aplikujeme do nášho života. Alebo sú veci, za ktoré sa stačí modliť raz. A potom vierou prijať to, za čo som sa modlil. Ako to prakticky funguje? Čítaš Bibliu, alebo si spomenieš na určitú pasáž v Božom slove, alebo hovorí k tebe Duch Svätý napríklad. A OK, Bože, toto je v tvojom slove. Zasľúbil si, že sa postaráš o moje potreby. Ja to prijímam, ďakujem ti za to. A nežiadaš viacej. Povieme si aj prečo. Ty to prijímaš. Prijatie sú v rámci kresťanského života. Prijímanie je veľmi niečo dôležité. Lebo my to zamieňame za zaslúženie si. Ale my milosť sme prijali. Ja si ho nezasluhujem. Božie požehnanie sme prijali. Ja si ho nezasluhujem. Marek 11:24. Je to veľmi dôležitý verš, veľmi dôležité slova, ktoré Kristus vlastne hovoril. A znie to takto. Preto vám hovorím, všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte. V našej gramatike sú tam čiarky, je tam to slovo oddelené. Je na ňom aj dôraz. Verte, že ste dostali a budete mať. Minulý čas dostali a budeš mať. Keď nad tým porozmýšľaš, ako je tá veta poskladaná, ja viem, že to je preklad, ale pôjdeme hovoriť aj o význame trochu viacej. Ale tá veta je veľmi zaujímavo poskladaná a je tam veľký dôraz na slovo verte a na to, že všetko. Takže keď budem prosiť o osobné potreby a hovoríme teraz o osobnej modlitbe, modlitbe, ktorú ja vyslovím k Bohu za seba, za môj život. Hej, nehovorím o zástupnej modlitbe, alebo teda, áno, o tej prímluvnej, ale hovorím o tej našej osobnej. Tak keď prosím, urobím to, ono je to dojednané, dohodnuté, tak sa potrebujem potom vo viere postaviť a prijať to, čo mi patrí. A tieto veci sa jedine vo fyzickom svete zhotovia alebo objavia až potom, čo ja to príjmem v duchovnej realite. O tom je viera. Ja to príjmem najprv v duchovnej realite a potom vidím výsledok. Lebo ak by som uveril, až keď to uvidím, poznáme ten prívlastok jedného Tomáša, neveriaci Tomáš. Hej. Jednoducho, najprv chcem vidieť, potom uvidím. Uverím, ale ja verím. Spôsob presvedčania Boha na dennej báze a neustále hlasné volanie a prosenie, klopanie, búchanie, klopanie, prosenie a hľadanie za veci od Neho je vyčerpávajúce. Ja neviem, či súhlasíte v tom, že poznáte tie pocity z vyčerpávajúcich modlitieb, ale ja hej. To, že neustále prosíme za rovnakú jednu konkrétnu vec, je vyčerpávajúce. V podstate niekedy prosíme Boha o materiálne zabezpečenie, ale naše srdce neverí, že je to skutočné, že je to skutočne možné, tak ja zase prosím o ďalší deň, o ďalšiu hodinu, o ďalší týždeň, zase prosím za to isté, aby som presvedčil Boha, že haló, ja som sa modlil pred týždňom, tak len sa ti pripomínam, či si na to nezabudol. Alebo ustvrdzujem seba a hladkám žiaľ tak svoju dušu, že modlil si sa, dobre, urobil si všetko preto. O týždeň. Asi by som sa za to mal zase pomodliť. Tak sa zase za to modlím. Namiesto toho, aby sme sa modlili raz a stáli vo viere. To je život viery. Neustále prosenie Boha za nejaké veci, ktoré on hovoril vo svojom slove, že dal, je vyčerpávajúce. A je to stresujúce. Čo máme teda urobiť? My neprosíme Boha a neutvrdzujeme sami seba, aby sme boli nejako kľudní, že dobre, dneska som sa za to modlil, tak je to OK, tak mám odfajknuté, že super, idem životom viery. My máme zmeniť svoje srdce. A to je oveľa dôležitejšie a niekedy oveľa nepríjemnejšie, ako preniesť zodpovednosť na Boha, že Pane, ja som sa za to modlil. Vidíš, ty nič nerobíš. Nehovoríme to takto explicitne Bohu, možno niekto, áno, možno nie. Ale naše srdce tým, že neustále prosíme za veci, o ktorých Boh povedal, že ich máme a uchopte ich vierou, vytvára v nás vlastne čo? Že pochybujem o Bohu, že je tak dobrý a že je naklonený na moju stranu. Ale ja mám milosť od Boha, mám ju prijať, dostal som vieru darom, mám ju používať, môžem pretvoriť svoje srdce na láskavé srdce spolu s ním. Mám ústa, môžem vzdávať ďaku a chválu. Ale my radšej prosíme Boha, aby on niečo zmenil. Pritom on povedal, že ja som všetko spravil. Teraz je rada na tebe, aby si to vierou zobral. Toto je dôležité pre život viery. Zmeniť svoje srdce. A potom, čo sa deje, keď sme v takomto chaose? Je sa taká vec, že niekedy sa snažíme vysvetliť biblické verše iným spôsobom, len preto, že ich nevidíme na svojom živote. Ešte raz to poviem. Niekedy sa snažíme vysvetliť iným spôsobom biblické verše len preto, že na svojom živote ich nevidíme. Tak sa im snažíme nájsť nejaký iný význam, aby pasovali do nášho života. Ale ten biblický verš alebo ten kontext hovorí jasne. Ja to na svojom živote nevidím. Žiaľ, je to tvrdé. Nie je to Božia zodpovednosť jeho problém. Ale moja. Život viery má byť veľmi radikálny. Nie Boh môže za moje problémy. Za môj nejaký stav. Nie Boh za to môže. Ale on povedal, keď je v slove, ja sa dostajem k jednej veci, keď je v slove napísané, že to je možné, tak ja nemôžem to slovo meniť na základe toho, že skutočnosť je iná. Pretože viera nie je to, čo vidím. Viera je to, čo nevidím. Takže vzniká potom taká teológia, že prečo toto, čo je napísané, znamená niečo iné. V živote sme sa stretli, ja osobne, veľakrát s rôznymi výkladmi rôznych vecí. Niektoré cirkvi hovoria, že už sa zázraky nedejú. Niektorí hovoria, že sa dejú. Niekto hovorí, že Duch Svätý tu už nie je. Niekto hovorí, že je, ale pritom používame rovnakú Bibliu. Niektorí aj inú Bibliu, hej? Ale keď tam je, vieme, že Duch Svätý nám odkrýva, že nie je to o tej litere. Duch Svätý nám dáva zjavenie, ale bez toho je to litera. Ale niektoré veci sú tak jasné. Ježiš priniesol slobodu, uzdravenie, vyslobodenie. Ono je to možné. A ľudia viery to vedia prijať. Ale my nemôžeme stavať teológiu inak, keď tie veci nevidíme v tomto storočí, v našich životoch, v našom okolí, alebo áno, v našich životoch. Počul som taký jeden dobrý výraz, že nemôžeme si dovoliť mať takzvanú reakčnú teológiu. A som chvíľu nad tým rozmýšľal, že čo to je. Poprosím obrázok. Ďalší. Nezakladajme to, čomu veríme, nezakladajme to, čomu veríme na našich skúsenostiach. Strašne som to tam napísal, že? Nezakladajme to, čomu veríme na našich skúsenostiach, ale výhradne len na Božom slove. Jeden človek sa ma opýtal v súvislosti s týmito vecami presne tak otázku, aký mám na to názor, na zázraky, na tieto veci, keď niekto hovorí chorej osobe, že je to možné, že vierou to vieš prijať, že aký mám na to názor. A ja som povedal, že ja nemôžem si dovoliť nikdy pretvárať teológiu na základe mojej skúsenosti. Ak na mojom živote to nevidím, to nie je. Nemám právo zmeniť Božie slovo. A to nie je na obvinenie, že ja, že no tak čo so mnou. Nie, treba nájsť vlastne cestu vďaku a pochopenie, že Kristus je tu pre mňa a že ja som tu pre ňoho, že žijem v ňom, že som v ňom zabalený, som posadený po Božej pravici spolu s ním, Boh je vo mne, ja som v Bohu. Chápete, to je niečo úžasné, týmto pretvoríš svoje srdce. A dostane sa do viery. Nie len do nádeje. Dostane sa do viery a vieš získať to, čo ti patrí, to, čo Boh hovorí. Ale keď ja to na svojom živote nevidím, nemôžem si dovoliť pozmeniť Bibliu, že no nedarí sa ti preto, lebo nedávaš desiatok. Vieš, drahý kresťan, preto sa ti nedarí, lebo ho nedávaš. A koľko takéhoto učenia je? Nie. My potrebujeme začať žiť život radikálnej viery. A dostať sa do toho. To je to, prečo sa nám niekedy nedarí. A niekedy sa nám nedarí preto, lebo robíme hlúpe rozhodnutia, veci. To akože môžeme priznať. Hej? Ja určite som urobil zo pár hlúpých rozhodnutí, ktoré môj život nejakým spôsobom zaviedli. Ale ja to nemôžem zvaľovať na Boha. Že on nevypočul moje modlitby. Ja som možno mal počúvať jeho. Možno som si mal pýtať múdrosť, hej, do situácie. Takže treba pouvažovať, a ja vidím aj na svojom živote, že potrebujem pouvažovať na miestach vo svojom živote, ktoré by bolo dobre nejak pozmeniť. Nie s tým, že čakám, že nejak mysticky Boh to zmení, ale že Bože, dobre, čo môžem urobiť? Ukáž mi v mojom srdci, čo je tam ešte, čo treba zmeniť. A to je odvážna modlitba. Dávid sa ju modlil. Jeden pastor to nazval, že nebezpečné modlitby je taká kniha, hej? A je to veľmi, sa mi ľúbi ten názov, je to také kontroverzné. Ale áno, je to nebezpečné, lebo potom Duch Svätý ti zjaví, čo v tvojom srdci nie je úplne ideálne a môžeš dostať, že ty kokso, že tam sú také pokapaté paradajky, tu je taký krásny záhon, ale tuto fakt ako, že mŕtvá polka, že nič tam nerastie a môže sa opustiť. Alebo povieš si, že No dobre, spravíme z toho to isté, čo je na tej druhej strane. To, čo som už vo mne, už je dobre načaté, tak ja to urobím aj tu. Možno dokážem už milovať konečne mojich rodinných príslušníkov, ale ešte stále ma strasie, keď vidím vonku bezdomovca. A som taký, že evanjelium treba kázať iba tým, ktorí dobre vyzerajú, hej? Takže máme stále čo so sebou robiť. Takže máme zmeniť svoje srdce. To je dôležité pre život viery. To je tá pointa. Nemeň Bibliu. Meň svoje srdce. Nemeň Bibliu, zmeň svoje srdce. Takže ak v našich životoch všetko nevyšlo, ako sme chceli, tak jednoducho musíš a musíme, každý jeden z nás, a potrebujeme urobiť rozhodnutie, že nebudem meniť svoje presvedčenie a tomu, čo verím, len preto, že to u mňa že to u seba nevidím. Urobím rozhodnutie, že ja budem ďalej veriť tomu a ďalej budem o tom presvedčený, ďalej budem hovoriť to, čo v písme vidím a verím, aj keď to u seba zatiaľ nevidím, lebo problém nie je u Boha. Dávnejšie sme hovorili o Božej prírodzenosti. A ja som tú sériu zrovna mal veľmi rád, lebo v tej dobe som sa strašne tým veľa zaoberal, hej, že aký je Boh. A mne to veľmi zmenilo proste môj život. A hovorili sme takú vec, že nie je vhodné si pokladať otázku prečo. Keď sa niečo stane, nie je vhodné, pre nás vhodné, nie pre Boha, nie je vhodné si pokladať otázku smerom k Bohu, že prečo. Prečo sa to stalo? Pretože prečo si Bože nechal dopustiť toto, aby sa tá rodina rozpadla? Prečo tento človek už nie je medzi nami? Je to na rovinu, sa potrebujeme niekedy baviť. Že pýtam sa Boha, že prečo? Ale keď ideme do záhrady Eden a čo diabol urobil, diabol prišiel presne s týmto motívom za Adamom a Evou. Si istý, že Boh je taký? Je to veľmi zaujímavé, že nechce, aby ste boli ako Boh. A vieš, čo si mohol Adam s Evou klásť? Prečo ten Boh toto vlastne takto spravil? Prečo? Takže nás nemusí otázka prečo je takým súdom pre Boha, ktorý si ale on nezasluhuje. Obžalovávame Boha, ako keby bol zodpovedný za to. A potom to mučí našu dušu. Ako chcem žiť život viery? Toto je presný opak vďačnosti. Ja mám byť, že vzdávajte vďaku za všetko a v každom čase. Ale preto potrebujem poznať Božiu prirodzenosť, že nie on je zodpovedný za zlo vo svete. Nie on je zodpovedný za úmrtia. Nie on je zodpovedný za vojny, za nenávisť, za hriech. Nie on je zodpovedný. Existujú zlí ľudia a je tu diabol. A sú tu zlé motívy a vieme sa zle rozhodovať. A je tu zlo. A práve preto ľudia potrebujú Krista. Ale aj kresťania vedia páchať zlo. Ale my potrebujeme Krista, jeho lásku a tú lásku dávať ďalej. Takže otázka, prečo je potom takzvaným súdom naproti Bohu a vieš, nikdy nebudeme vedieť všetko. Keď sme tu na tomto svete, máme neúplné poznanie. Hej, Biblia o tom samotná hovorí, máme čiastočné poznanie. Takže niektoré veci, ja tiež nerozumiem niektorým veciam, ale nechávam ich zatiaľ tak. Ale jednej veci verím, že Kristus zomrel a stal z mŕtvych a ja som novým stvorením. A nepoznáme všetko, nevieme všetko. V niektorých veciach sa možno mýlime, ale Boh sa nemení. A Biblia jasne hovorí o tom, kto je Kristus a čo pre mňa urobil. Niektorým veciam možno nerozumiem, nechápem, prečo sa udiali, nechápem, prečo sa tak zmenila rodina, nechápem, prečo toto, tamto, tamto. Ale nemám úplné poznanie. Možno práve preto neviem, prečo sa to udialo. Ale nemôže to zmeniť môj pohľad naproti Bohu. Vieme, že Boh je dobrý, nič iné, len dobrý. A preto sa nebudem pýtať, prečo Bože sa toto udialo. Prečo, a hlavne nie, že prečo si to spôsobil. Jediné, k čomu ťa to dovedie ako Adama a Evu, je, ťa to dovedie k pochybnostiam. Pochybnostiam o tom, že je dobrý. A dovedie ťa to potom ešte k súdeniu Boha. Takže rozhodni sa, že budeš veriť tomu, čo hovorí Biblia. To je dôležité. A ak chcem žiť život viery, ale zároveň urobím rozhodnutie, že budem odsudzovať Boha. Aj keď si možno myslím, že toto nie je odsudzovanie Boha, ale popravde je. Lebo nejakým spôsobom hodnotím to, čo on spôsobil, pritom to vôbec neurobil, nemá v tom takzvané prsty. Ale ak chcem žiť život viery a zároveň mať takýto postoj, nikdy neprídem do víťazstva. Máme vzdávať vďaku v každom čase. Máme ho chváliť, vedieť, že je dobrý. Vzdávať vďaku. Vyrovnať vieru chválou. Aj keď sú veci akokoľvek divné. To, čo máme robiť, máme si pýtať múdrosť, rozumnosť, ducha múdrosti a poznania. Máme týmto spôsobom operovať. A keď niečo nefunguje v našom živote, pozeráme sa všade naokolo, možno treba pozrieť do toho srdca, či je tam všetko v poriadku. A na čom je založená viera? Už len to vlastne nám dáva odpoveď, že čo máme vlastne robiť. Na čom je založená? Z čoho pochádza viera? Čo dáva? Na čom to je založené? Na skale, ktorom je Ježiš Kristus. Na tom postane svoju cirkev, hej? A zároveň Kristus je čo? Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Viera dokáže rásť len z počutia Božieho slova. Nie z počutia, že poznám všetky biblické verše, ale počutie na tej báze, ktoré príde k uvedomeniu, že to sadne až do toho srdca, usadí sa to tam, zrastie to semeno a z toho vzrastá viera. Z toho rastie viera. Takže bez Božieho slova nemôžeme mať vieru. Môžeme mať možno nádej, že raz bude dobre. Ale ak ja nepríjmam Božie slovo, nemeditujem nad ním, nerozmýšľam nad ním, proste nekonzumujem ho. Z čoho chcem mať rastúcu vieru? Marek 11:24. Preto vám hovorím, všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať. Všetko. Takže chyť v duchovnej realite tú basketbalovú loptu takzvané a potom to uvidíš tu na zemi. Toto hovorí písmo. To, že to nevidím na svojom živote, nie je problém u Boha. Takzvaný problém, alebo skôr oblasť na vyriešenie, je u mňa. Niečo, čo dokážem prekonať, je teda problém asi v mojom srdci. Čo je problémom? Nevera v mojom srdci. Takže sa s ňou idem popasovať. Ak písmo toto hovorí, že je možné, nebudem opustený, že ja to nemám. Ale ja to chcem. Ako? Presvedč svoje srdce. Že to je možné. Ale niekedy sme robili to, že sme takzvane možno žobrali u Boha. Nech on niečo spraví. A pritom on je milujúci otec a jeho písmo jasne hovorí, že ja som vám už dal, ja som to už spravil. Je dokonané. Vierou to zoberte. Všetko, čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať. Ján 15:7. Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám. Toto povedal Ježiš. Hej? A teraz, keď sa úprimne nad tým zamyslíš, čo ti z toho vlastne vyplýva? Ak zostávate vo mne a ak aj moje slova zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám. Čo znamená, keď zostávajú slova v tebe? Kde zostanú? V strednom uchu. Tam sa krútia s tou tekutinou. V tvojom srdci. Ak slova, ktoré sú Božie slovo, ak zostáva v tebe, v tvojom srdci, čo máš? Vieru. A v čom prosíš? Vo viere. Prosíš, hovoríš, ďakuješ a stane sa ti. Ale z nejakého dôvodu nás možno toto evokovalo, že máme toľko prosiť, toľko prosiť, kým presvedčím Boha, že to, čo som toľko prosil, čo som len chcel, takže sa mi nakoniec stane. Ale toto je základ, ak zostávate vo mne a ak aj moje slova zostávajú vo vás a potom hovoríš vierou, ktorá horí pre naša. Toto povedal Ježiš. A pozrime ešte Ján 14, 13 až 14. A urobím všetko, o čo budete prosiť, v mojom mene, aby otec bol oslávený v synovi. Keď ma budete o niečo prosiť, v mojom mene ja to urobím. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Dvakrát to zopakoval. Vieme, taký ten biblický spôsob, keď niečo Ježiš zopakoval dvakrát, malo to veľký dôraz. Bolo to niečo veľmi, veľmi dôležité. A tým problémom teda je, že ja čakám na Boha, kým on mi niečo nedá, ale Boh hovorí, že ja to musím prijať. A čím prijímam? Vo viere prijímam a ďakujem. Poprosím obrázok. Takže my žijeme život v nádeji a myslíme si, že to je viera. Nádej nie je viera. Sú to dve odlišné veci. Nádej nie je vierou, ktorá horí pre náša. Ale Boh hovorí, že príjmi to. Je tam grécke slovo použité, že lambano. A je to presne ako niečo uchopiť dvoma rukami alebo uchopiť niečo rukou, nie pasívne, ale aktívne. A niečo vziať. Niečo prijať. Urobíš veľmi rozhodný krok. Niečo chytíš a zoberieš si to, alebo vieš, že to je tvoje. Lebo ti to niekto podal. Ale my možno slovo prijať chápeme takým spôsobom, že áno, pane, prijímam to. A neverím tomu. Nie som presvedčený, že to je moje. Nie som presvedčený, že Božie zasľúbenia sú moje. Nie som presvedčený, že milosť je moja. Áno, pane, chápem, že to je Božom slove, ale ďakujem ti za to. Ďakujem. Ale moje srdce tomu neverí. Čo to vytvára? Keď dlhodobo nevidím žiadny výsledok, prináša to väčšinou pochybnosti. Lebo nestojím vo viere, ale v takej nádeji, že raz bude dobre. A nádej je dôležitá. Máme nádej z neba, máme nádej, že uvidíme blízkych. Hej, rád na to myslím. Nádej, že uvidíme blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Aj to je časť. Aj týmto smerom ide nádej. Ale vierou chytáme veci, o ktorých Boh povedal, že máme ich chytiť vierou. Ale my v takej nádeji a v dúfaní prosíme stále Boha dookola. Takže môžeme teda v tomto bode je veľmi ideálne prejsť do oblasti náboženského ducha a náboženského vplyvu, pretože ten nedovolí človeku nikdy nič prijať. Náboženstvo ti nikdy nedovolí prijať nič zadarmo. Náboženstvo ťa dovedie vždy len k zaslúženiu si veci. A keď máš pokus o prijatie niečoho zadarmo bez toho, aby si zmenil výzor, správanie, aby si vyzeral navonok ako kresťan, ak sa snažíš ísť k Bohu a hľadať ho úprimne, tak náboženský duch a ľudia ovplyvnení náboženským duchom ťa zahriaknú, že ty nie si dosť svätý. Ty musíš robiť všetky tieto úkony na to, aby Boh prejavil k tebe priazeň. Ale Boh sa sklonil k nám. Takže náboženský duch ti vždy zabráni prijať od Boha. V náboženskom duchu a spôsobe života budeš stále na sebe vidieť chyby. Do nekonečna budeš stále vidieť na sebe tie isté chyby. Budú ťa mrzieť. Dookola sa budeš ľuďom ospravedlňovať. Aj vlastne za to, čo ani nemusíš. Len za to, že ty sám sebe nevidíš tú hodnotu. Ty nevidíš to, že ako sa na teba Kristus pozerá, ako ťa má rád, ako ťa ľúbi, aký si pre ňo hodnotný, ako ťa Boh stvoril. Ale stále budeš na sebe vidieť chyby. To je náboženský duch. Ja nehovorím o tom, že sa nemáme zlepšovať. A že nemáme mať v sebe taký ten drive, takú motiváciu, robiť veci lepšie, byť ľudia, ktorí napredujú, majú progres. Ježiš robil to isté. Jeho život napredoval, vyvíjal sa. Išiel až ku cieľu. Apoštoli, pozeráme sa na to, vyvíjali sa. Hej. Peter bol ten, čo by hoci komu odsekol ucho. Bol náboženský a nakoniec Boh mu trikrát ukázal tie zvieratá, ktoré sa spúšťali a boli, a že má jesť. On to nechápal a nakoniec pochopil vlastne, že veď áno, už nie je Žid ani Grék, už sú proste z tú pohania, oni môžu tiež prijať. A boli tam tie spory, veď si o tom prečítať, nemôžem to o tom hovoriť. A proste riešili tú otázku, že OK, nielen Židia môžu byť vlastne kresťania. Takže ten človek sa vyvinul. Z niekoho, kto bol náboženský, tvrdý, agresívny, sa zmenil na niekoho, kto zrazu našiel tú lásku, pochopil, že toto je Božia vôľa. Že aj oni môžu prijať Pána. Aj pre nich Kristus vlastne zomrel, nielen pre nás Židov. Takže my máme byť ľudia, ktorí sa vyvíjajú, majú drive, ale nemôžeš na seba pozerať ako na niečo pokazané, nehodnotné. To robí náboženstvo. Náboženstvo bude vždy na ľudí tlačiť, že nie sú dosť svätí, nie sú dosť dobrí a preto Boh ich nevypočuje a nemá rád. Náboženstvo si vždy musí všetko zaslúžiť. Všetko. Ale zaslúžiť si a prijať niečo sú dve rôzne veci. Prijímanie v tomto kontexte Božej milosti znamená, že nič som preto neurobil, ale dostal som to od Boha. Takže ja to chytím. Nič som preto neurobil. Zaslúženie si znamená logicky, musím niečo urobiť, aby som to dostal. Keď chceš dobrú známku v škole, musíš preto niečo urobiť. Ale predstav si, že Boh nedáva známky. Predstav si, že Boh ťa dobre ohodnotil. Bez toho, aby si niečo urobil. A ty reaguješ na to, že ti dal v úvodzovkách dobrú známku. Ty reaguješ na to, že on ti dal namiesto včeličky, tak máš, že svätý. Ti dal bez toho, aby si niečo urobil. Taký praktický príklad. Prídeš domov k rodičom. Neviem, ako to máte vy, ale ja popíšem svoju skúsenosť. Pýtam sa, že môžem ísť do chladničky mojej mamy. Nie. Som doma. Prídem, otvorím. Väčšinou ja otváram chladničku, pretože skontrolujem, čo tam má a keď vidím, že je niečo chýba, tak potom sa aj opýtam alebo je to donesiem. Hej. Ale keď vidím, že mi tam niečo chutí, tak si to zoberiem. A moc sa nepýtam, že či môžem. Hej. A Toto je môj zvyk, lebo som doma, je to moja mama, je to môj rodič a ďalej to rozvediam, vy ste si nemysleli o mne, že ja vykoristujem svoju mamu. Niekto to vystrihne, ale tak to bude. A také dieťa vie, že u rodiča je doma a vie, že ten rodič mu už tisícikrát povedal, že nemusíš sa pýtať, zober si. No. Lebo rodič je pohostinný, má dieťa rád, a nemusí sa pýtať, či môžeš ísť na toaletu, či môžeš zovrieť vodu v kanvici, zaliať si kávu. Proste neviem, ako to máte, ale urobím to. A ešte sa opýtam, mami, nechceš kávu? Ideme si spraviť. Nepýtam sa, či sa môžem rozvaliť na gauči, či musím sedieť ako so šlabikárom v lavici, alebo sa tam proste rozkotím a ležím tam a rozprávame sa. Nepýtam sa, či to môžem urobiť, lebo som doma. Toto je príjmanie. Ja ako dieťa som prijal pohostinnosť svojho rodiča, aj keď tam už nebývam, ale som doma. Takto príjmam to, čo som od nebeského Otca dostal. Ale náboženstvo robí to, že prídeš domov k rodičom, za všetko prosíš, pýtaš, či môžeš a tvoj rodič ti dookola, v ideálnom stave, tvoj rodič ti dookola povie, už sa ma to prosím nepýtaj. Ja som ti, Benjamin, x-krát povedala, že keď tam tie jogurty v tej chladničke sú, tak si to zober. Ale už 658 krát prídeš domov, mami, môžem si zobrať ten jogurt? A mama už má také šikmé čelo zbúchania, že čo tento sa stále pýta, keď ja mu to hovorím. Tvoj rodič ti dookola opakuje, že toto je tvoj domov. Veď je to tvoje. Že to, čo je moje, je aj tvoje. Veď keď prídeš, tak asi ťa pohostím, nie? Takže si to zober, už ti to nebudem hovoriť. Takže keď prichádzame k Bohu v našich modlitbách, v našom osobnom živote, keď ja prosím Boha o niečo, čo on povedal, že mi dal a ja to budem mať vierou, tak ja keď ho stále žiadam dookola za tú istú vec, tak čo vyjadrujem? Neveru. Že neverím, že Boh je tak pohostinný. Že neverím, že Boh je môj otec. Neverím, že on je tak dobrý, že až tak je dobrý, že ja vlastne si to nemusím zaslúžiť. Ale on je až tak dobrý. Stále sa pýtaš svojich rodičov, či si môžeš napustiť pohár vody. Mama, otec ti povedal už 5 krát, že pošleme ti účet za vodu. Hej? Mimochodom, áno. Ja keď som sa odsťahoval od rodičov, tak im prišiel niekoľko 100-eurový preplatok za vodu. To ma len tak teraz napadlo. To mi povedali, keď som sa odsťahoval. Že no, Benjamin, že nám prišiel preplatok niekoľko 100 eur, odkedy sa ty nekúpeš doma. Hej. Takže to len tak mimochodom. Takže, ale ja stále prosím. Môžem ten jogurt. Daj mi ten jogurt. Prosím, daj mi ten jogurt. A pritom ten jogurt, o ňom bolo povedané, že toto je ten jogurt. V Kristovi si ten jogurt dostal a ten jogurt je tvoj. A ty, lambáno, načiahni ruky, aktívne si ten jogurt zober, otvor a zjedz. Prosím si ten jogurt. Život viery nie je o donekonečná o prosení za veci. Život viery je, že načiahneme sa do duchovnej reality a pritiahneme to, čo nám patrí od Boha. To je život viery. Drahé dieťa, toto je tvoj dom. Zober si, čo chceš. A takto to funguje v duchovnom svete s Bohom. Modlil som sa veľmi, veľmi intenzívne a Boh odpovedal na moju modlitbu. Veľa sme takéto, akože veľa toto hovoríme, tak veľa aj žijeme, alebo sme žili, že na intenzite záležalo. Na pravidelnosti záležalo, na intenzite mojej modlitby záležalo. Či už hlasovej, alebo množstevnej, že veľa intenzívne sa modlím za niečo a ja to proste, že nárokuje si, že silou to zoberiem, lebo som taký intenzívny a tak horlivo to robím. Ale ak ideš do kontextu novej zmluvy a neberieš starozmluvné modlitby ako svoj vzor, lebo tie boli založené na činoch, na skutkoch, ale my nie sme starozmluvní kresťania a nežijeme pod Mojžišovým zákonom. My sme novozmluvní kresťania. A ako sa modlitby teraz zmenili? Ja si môžem jednoducho vziať. Keby som ja dookola mamu zahlcoval mojimi prosbami, modlitbami o jogurt, nakoniec by som ho dostal. Ale čo som robil? Ja som si ho mohol zobrať bez vynaloženej také vynaložené energie. Možno skôr ako po tých rokoch. A toto vám chcem povedať, že o tomto je život viery. Že tie veci, potom pozeráme na hrdinov viery a myslíme si, že oni od rána do večera proste prosia. Ale hrdinovia viery boli ľudia, ktorí verili a stalo sa. Vzložili ruku, človek bol uzdravený. A čítame o tých ľuďoch napríklad v posledných tých storočiach alebo 10 ročiach alebo v Božom slove. Ale ako to robili? Oni boli, ich srdce bolo presvedčené 100%, že to je pravda. Niekto teda, je ale tá oblasť v Matúšovi 18 kapitola, je tam také podobenstvo. Ježiš tam hovorí, aby sa stále modlili a vzdávali vďaky. A potom tam je taký príbeh o v podstate nespravodlivom sudcovi a vdove. On jej nedá to, čo ona žiada, v skratke, hej. A nakoniec sudca hovorí, že dobré, už nech ma, už, aby si ma prestala otravovať, jednoducho už toľko dobiedzala, že nakoniec jej to dal, umožnil. Prečítajte si Matúš 18. A z nejakého dôvodu si možno myslíme, že toto je Boží predobraz. Lenže Boh nie je nespravodlivý sudca. Boh nie je ten sudca v tom príbehu. A nejakým spôsobom sa potom prekrucuje tá Božia podstata. On nerobí veci dobré pre človeka, pretože ho prosí, ale pretože on je taký. A to je jeho prirodzenosť. Pointa tohto podobenstva nie je to, že áno, Boh je ten sudca, takže ja asi by som mal veľa tlcť a dobiedzať. Pointa, aký význam? Ak tento nespravodlivý sudca dal nakoniec dove to, čo požadovala, okoľko viac dá otec vám? Ak tento človek je taký, že nakoniec ten nespravodlivý človek nakoniec to urobil, o čo viac a jednoduchšie a ľahšie a milujúcejšie, láskavejšie dá otec vám? A pointa podobenstva je modliť sa s vierou. Modliť sa, áno, s vierou. Vierou sa modliť. Poprosím obrázok. Nejde tu o to, aby sme obťažovali Boha tak dlho, kým konečne nám niečo nedá. Toto nie je kresťanstvo. Budem dovtedy tlačiť na Boha, kým ho nezlomím na svoju stranu. Veď Boh je na tvojej strane. Ale o tom, že Boh hladí na srdce človeka, vyhľadáva čo? Vieru. On hladí na srdce človeka, vidí dovnútra. To je pre Boha zaujímavé. Nie je to, aký sme geniálni 100% kresťania. Pravidelný, dochvíľný. To je vhodné pre našu spoločnosť a zbor, hej? Ale u Boha nie som favorizovanejší len preto, že chodím na čas. Ale je dobre chodiť na čas. Ale to nie je to kresťanstvo. Nie je to ani to, že spoločenstvo bratov a sestier má význam, lokálny zbor má význam, má existovať, máme byť jeho súčasťou, lebo sme pripojení do tela Kristovho. Lebo keď som len sám a nesnažím mať sa okolo seba nejakých kresťanov a byť v spojení, tak je to veľmi náročné. Ja potrebujem byť časťou toho tela Kristovho, mať nejaké spojenie s ľuďmi. Nehovorím, že musím chodiť do veľkej cirkvi. Možno mám skupinku, možno sme traja, ktorí sa stretávame, rastieme, slove sme niekam pripojení. Budeme hovoriť o štruktúre cirkvi neskôr a o týchto veciach, ale nie je dobré byť sám. Hej? A čo som tým chcel povedať? Som teraz zašiel, ale takže nejde o to, aby som ja bol nejaký geniálny, dokonalý kresťan. Ale o to, aký mám vzťah s Bohom a o môj život viery ide. Ja vierou príjmam všetko. Spasenie, vyslobodenie. Milosť som zobral vierou. Nie skutkami. Nebo vždy odpovedá na vieru. To je duchovný zákon. Nebo odpovedá na vieru. Nie na intenzitu. Nebo odpovedá na vieru. Je to také zaujímavé, to len takú otázku nadhodím, môžeme nad ňou popremýšľať, že ak by to záležilo na zvukovej intenzite a hlasnosti, tak čo človek, ktorý nevie rozprávať, ale je kresťan? Ide o srdce a o vieru. Nakoľko my dokážeme vieru vzbudiť a odstrániť neveru, upratať. A vtedy sa budú diať tie veľké veci, o ktorých snívame, hovoríme. Zázraky sa nedejú z intenzity, zázraky sa dejú z života viery. Načiahneš, zoberieš, chytíš, máš. A v podstate by to malo byť ľahké. Lebo v živote viery potom nemáš stres. Lebo vieš sa vždy spoľahnúť na Boha, vieš, že toto vierou dokážeme. Ale človek, čo nemá vieru na tú oblasť, tak bude v strese, že čo sa udeje s nami, čo bude. Ale človek viery sa na tú situáciu pozrie a ja vidím len dobrú budúcnosť. Ja vidím, že Boh je môj štít, môj prápor, zaopatriteľ, vykupiteľ a tak ďalej. Má skala. A druhý brat, sestra sa stresujú. Ale v čom je ten rozdiel? Nie v intenzite. A niekedy si to myslíme. Ale v to, koľko neverí človek, dokáže mať v srdci. To je rozdiel. Takže je vec, že my sami a každý z nás nejakým spôsobom sa možno nechceme úprimne pozrieť do svojho srdca a čeliť svojej nevere. A preto náboženstvo prenáša zodpovednosť na všetkých ostatných a na Boha. Ale pritom nevera je v našom srdci. Ak tie veci nejdú v súlade s písom, že sa to nedeje, tak potom je tu niekde nevera. Ale kde? U mňa, nie u môjho brata. Nebudem hľadať... No, ty si tu vždy takto blízko, hej. Vždy sa na mňa usmieš. Nebudem Kamilovi hľadať neveru za to, že mne sa nedarí. Kamil, málo si sa za mňa modlil. Je to tvoja chyba. Ja som sa málo modlil. Možno ani to nie je problém. Ja som sa modlil ako? Bez viery. Bez viery sa radšej nemodlí. Prečo hovorím, že bez viery sa radšej nemodlí? Keď chceš, aby tvoje aby si mal čo najmenej nevypočutých modlitieb, nemodli sa modlitby, keď na ne nemáš vieru. Tak docieliš správny pomer vypočutých modlitieb. Najprv presvedč svoje srdce a potom sa modli. Utvrď svoje srdce, že toto je pravda. A potom zdáš ďaku. Bože, moje srdce je presvedčené. Ja ti za to ďakujem a viem, že s tebou to zvládnem. Ale my tú neveru v srdci sa snažíme zaobaliť množstvom modlitieb. Obaluješ to proste ako lepiacou pásku, urobíš z toho obrovskú gulu, to srdce proste je také polepené a že to množstvo modlitieb vlastne to všetko drží pokope. Alebo na nejakom potrubí, hej? Namiesto opravy to za izolačkou to proste obmotáš. A nakoniec to aj tak raz nebude fungovať. Neviem, či to je dobrý príklad, ale toto mi napadlo. Takže. Nevypočuté modlitby majú čo dočinenia s mojou neverou. Je to tak. Nevypočuté modlitby, ktoré som mal ja v mojom živote, som za ne zodpovedný ja. Lebo som mal neveru v srdci. Nie je za to zodpovedný Boh. Že on nevyslyšal moje modlitby. Nie. A ja som veľmi vďačný Bohu aj teraz, že som to pochopil. Bo môj život to oslobodil. A konečne som začal robiť so sebou niečo. To vám na rovinu poviem. V tých oblastiach som konečne so sebou začal niečo robiť. Lebo už som nedával loptičku Bohu. Ale som ju chytil a niečo som s ňou spravil. Hej. Už nie on je na vine. Ja mám asi problém. Ale takto vykladáme Božie slovo, ak nevidíme, že by fungovalo. Že? Asi to znamená toto, že Boh ešte nie je dosť presvedčený. A nájdeme všetky biblické verše, ktoré to potvrdzujú. Že Boh ešte nie je dosť dobre presvedčený. Svetosť, aha, ideme tam a tam. A zrazu vznikne teológia nejakej svetosti, ktorá je zo skutkov, až po ktorej ja získam od Boha požehnanie. Povedzme. Namiesto toho, aby sme zistili, že možno je to neverou v mojom srdci. Takže ak pozriem na veci, ktoré mi patria, zaopatrenie, uzdravenie, mnoho ďalších iných, moje nekonečné prosenie za tieto veci žiaľ dokazuje moju neveru. Neverím, že mi patria. Ak mám vieru, budem sa modliť, stane sa, príjmem. Ak by sme mali len vieru ako horčičné zrno a povedali vrchu, skoč salto do mora a nepochybovali v srdci, stane sa. Chápete? Takže Marek 11:24. Preto vám hovorím, všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať. Za prvé, keď sa modlíme a prosíme, tak máme veriť. Je to v akom čase? Je to v aktívnom. Ver, keď sa modlíš, ver. Je to zaznamenané ako príkaz. Čo sa z toho dá teda prakticky vyložiť? Tá druhá strana tohto verša, že ak nemám vieru, tak sa možno radšej nebudem modliť. Lebo ja nie modlitbou vybudujem svoju vieru, ale rozjímaním nad Božím slovom. A preto robíme množstvo modlitev a množstvo prosieb, lebo chceme zaplátať našu neveru. Veľakrát to tak je. Ja nehovorím o prímluvnej modlitbe za ľudí. Ja nehovorím o tomto. To je niečo úplne iné. Ja hovorím o mojom tom osobnom živote a priamo v tom vzťahu s Bohom, že ja chcem nejaké zmeny, ja chcem toto, túžim potom. Ale mne nevera bráni. nie málo modlitieb. Takže 100% vypočutých našich modlitieb bude takých, keď sa nebudem modliť bez viery, keď prestanem sa modliť bez viery. Keď sa budem modliť s vierou, všetky modlitby budú vypočuté. A teda nie o primlúlej modlitbe hovorím, hej. Modlitba typu uvidím, ako to vypáli. Radšej sa pomodlím, aby dobre bolo a uvidím, ako to vypáli v budúcnosti, že dúfam, že to bude dobre. Nie je v zhode s tým, čo sme čítali v všetko, o čo modlitbe prosíte a v čo veríte. Počkať, kde som? A je to rovnaký preklad. Všetko, o čo v modlitbe prosíte a v čo veríte, že ste dostali, splní sa vám. Hej, trochu iný preklad mám. Ma to zaskočilo. Takže verím. Dokonca keď prichádzam k Bohu, musím veriť, že On je. Viera je veľmi dôležitá v mojom modlitebnom živote. Bez viery sa v podstate nepohýňam nikam. Je to dúfanie v nejakú lepšiu budúcnosť. Ľudia bez Boha majú nejakú tú prirodzenú vieru v dobré veci v budúcnosť, ale vo väčšine je to nádej. Ale ty môžeš veriť v duchovný zákon a v Boha, ktorý povedal, že takto to je. A ja mám vieru od Neho darom, nie takú prirodzenú, ako majú ľudia, ale mám vieru z Božieho slova, ktorá dokáže túto logistiku zabezpečiť z duchovnej oblasti do fyzického sveta. A keď sa za niečo modlíme, tak sa uistíme v srdci, že to môžeme dostať. Až potom sa modlí. Ak na to nemám v srdci vieru, tak sa za to nebudem modliť. Najprv presvedčím svoje srdce. Lebo modlitba mi tú vieru nevybuduje. Božie slovo mi buduje vieru. A potom sa vo viere modlím. A pritom to je tak jednoduché. Tento spôsob. Takže keď na niečo nemám vieru, potrebujem najprv srdce preniesť na miesto viery. Najprv svoje srdce preniesiem na miesto viery a potom sa modlím a príjmem, čo som dostal. Ježiš hovorí, ak sa modlíš, tak ver. Tak ak neverím, tak možno je zbytočné sa modliť. Možno by som najprv mal začať veriť. A teraz čoho sa ušetríš? Stresu. Lebo najprv dostaneš srdce na miesto viery, potom sa mu pomodlíš a stane sa. Ale ak sa dookola modlím, vytvára to a nič sa nedieje, vytvára to vo mne stres, možno pochybnosti o Bohu. Vytvorí to možno zmetok vo mne, že dobre, je tu viera, ale nejako to nefunguje. Prečo to nefunguje? Veď toľko sa modlím, veď toto robím a zrazu som v skutkoch. Že ja robím to skutkov, Bože, prečo si ma nevypočul? A zrazu som v náboženstve. Ako som sa sem dostal? Lebo neverím ani v to, že mám milosť. Prestaneš už veriť aj v to, že máš milosť, že máš jeho priazeň. Chápete, o čom hovorím? Že aké je to na nás vlastne naliehavé, aby sme žili ten pokojný život a ten pokoj mali od Ježiša, ktorý nie je z tohto sveta, ale ktorý dáva on, že som 100% spoľahnutý na Boha. Že jednoducho v ňom môžem nájsť ten pokoj. A život viery prináša pokoj. Nie stres. A stres je zlý pre imunitný systém, pre tvoje fyzické telo je zlý stres. Však to všetci vieme, že stres nie je kamarát. Je skôr nepriateľ. A sú rôzne druhy stresu, ale to ja sa nebudem do toho akože púšťať. Ale nájdi teda najprv svoju vieru v srdci a potom to bude ľahké. A vieš, čo z tohto vychádza? Vieš, z čoho toto vychádza? Ako som už povedal, že z náboženstva. Veď kresťania sa musia modliť. Za prvé, kresťania sa nemusia modliť. Kresťania sa chcú modliť. To, keď mi niekto, sme sa bavili nedávno s jednou osobou a hovorí, že áno, ale že áno, však vy musíte chodiť do toho zboru. Hovorím, ja nemusím. Nože, ale kážeš tam, hovorím, ale ja nemusím prísť. A kto povedal, že ja musím prísť? Lebo keby to bolo o tom, že musím, tak vlastne na čo to je dobré? Keď to je len o tom, že musím v nedeľu prísť, vlastne na čo je ten kresťanský život? Ja prídem, ja tam chodím preto, lebo som pochopil, čo Ježiš pre mňa urobil. A hovorím, môj osobný vzťah s Pánom je dôležitý nie v tú nedeľu, keď ideme do kostola, ale počas celého týždňa. Že moje dni sú s ním. To je pre mňa dôležité. Nie je to, že som si splnil tú povinnosť, ktorú musím robiť. Lebo nemusíš. Pán povedal, že všetko môžem. Ja môžem robiť aj niečo iné tým pádom. Ale Boh nás povoláva na rôzne miesta a nejakým spôsobom nás vedie a objaví sa služba v tom živote. Ale ty máš slobodnú voľu a ja to nemusím robiť. Ani ty tu nemusíš byť. Nikto ti to nemôže nakázať. Hej? A nikto ti nemôže nakázať, že musíš prísť. A nikto ti nemôže vyčítať, že nechodíš. Ale my tie veci robíme preto, lebo reagujeme na to, čo urobil Kristus. A o tom toto je. A z tohto prichádza sloboda. Takže kresťania sa môžu modliť, ale teda s čím? S vierou. Nie len preto, aby sme si splnili kresťanskú povinnosť, že modlil som sa, tak je dobre. Trošku uchlácholím dušu, ale pritom sa nič nezmenilo, lebo tá modlitba nebola vo viere. Preto ja apelujem na to, aby sme možno viacej ďakovali. Ďakujme Bohu. Ďakuj za všetko. A za niektoré veci ti stačí poprosiť raz. A potom chytíš tú basketbalku alebo ten jogurt vierou. Chytíš to vierou. Keď sa nemodlíme s vierou, ja som o tom presvedčený, že je lepšie sa nemodliť. Lebo to prináša viacej zmetku. Akože nemodliť, že neprosiť. Hej? Ja radšej budem ďakovať. Keď viem, že na nejakú oblasť nemám vieru, ja radšej ďakujem, presmerujem sa úplne na niečo iné. A potom, keď potrebujem tú vieru nabrať, tak ja som v slove. A rozímam nad tým, premýšľam a potom zistím, že ja na to už mám vieru. Že ja to cítim v tom srdci, že OK, ideme na to. Pomodlím sa a stane sa. A toto je na tom fascinované, na tom živote viery. Dostan sa na bodu, keď začneš veriť, potom sa pomodli, príjmi zázrak. Má to byť takto jednoduché. A máme na to prísť. Takže keď sa najbližšie budeš modliť o niečo pre seba, teda budeš sa modliť pre seba o nejakú vec, daj si otázku, že naozaj verím tomu, že to je možné. Že to dostanem. A možno tedy ten postoj srdca a pocit, ktorý ti vyjde zo srdca, ti ukáže, že čo je možno ideálnejšie. Či svoje srdce presvedčiť, že Boh je tak mocný, tak schopný, alebo žiaľ, dookola potom prosiť, aby sa to stalo. To zakončím tým, že Boh je dosť presvedčený o tvojom prospechu. Dosť je presvedčený o tvojom požehnaní od Neho. Boh je dosť presvedčený a je na tvojej strane. Boh ťa miluje, Boh ťa má rád. Boh je tvoj otec. Aj ťa vedie. A niekedy ti ukáže, že dieťa, toto není moc ideálny smer, ktorý si vybral, ale máš slobodnú voľu odo mňa. Ale nezabudol som na teba. Neopustím ťa. Nezanechám ťa. Som s tebou. Urobil si zlé rozhodnutie. Ja ťa stále milujem. Moja láska k tebe sa nemení. Stále máš rovnakú hodnotu v mojich očiach ako ten možno, ktorý urobil lepšie rozhodnutia vo svojom živote ako ty. Ale ja sa nepozerám na teba preto, že Kamil urobil lepšie rozhodnutia, tak sa nepozerám na to na teba úplne inak. Ja sa na teba pozerám rovnako ako na Kamila. Takto je dobrý Boh. A to je dôležité vedieť. V tom máš identitu. To je časť identity je v tomto. Že si hodnotná osoba. Keď teda prosíš o osobné potreby, urobíš to, je to dojednané, dohodnuté, tak sa potrebuješ vo viere postaviť a prijať to, čo ti patrí. A nie ubezpečovať sa nejako, že áno, pomodlil som sa aj dnes za to. Hádam, to dobre dopadne. Nie, vo viere sa postaviť a zobrať si, čo ti patrí. A potom sa to prejaví vo fyzickej realite. Keď toto nevidíme, nemôžeme zmeniť písmo, lebo písmo to hovorí, že takto to je. Takže týmto som vás chcel všetkých aj seba povzbudiť. Aby sme došli do takých nových vôd, že ten život viery je veľmi očarujúci, by som to takto nejak povedal. Ale je veľmi zaujímavý. A je zaujímavé sledovať ľudí, na ktorých vidíme akože tie veľké zázraky z minulosti, ale ako oni jednoducho mali vzťah s Bohom. Ako žili ten život. Ale my si nesmieme z toho vyťahnuť nejaké to množstvo modlitieb, nejakú intenzitu, tieto veci, ale to, aký mali vzťah s Bohom. Ako boli pri ňom blízko. Lebo ten Matúš, kde to je? 11.24. Nie. Marek, hej, kde to mám? Ján 15.7. Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám.